Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Datorren larun batean, Hilak Zazpi, Arrosa Sareko laugarren jardunaldiak izango dira Bilboko Kafe Antzokian, Euskal Herrian bada zer entzun lelopean. Jon Aranburu, Arrosa Sareko koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai, egunon.
Arrosa Sarea, 2000-2008 urtean jaioa, bertan hainbat irrati sartuta, ze azpimarratuko zenuke horretan?
Ba, elkarlana. Batez ere elkarlana. Arrosa Sarean orduan zeudenak eta gaur egun gaudenak, ia gehientzunak berdinak, irrati txikiak edo txiki xamarrak izan da, demora honetan guztian elkarlanarekin gauza handi xamarrak ere egiteko aukera izan dugu, eta hori xe azpimarratuko nukenik arte horretatik.
Beraz, hortxe gabiltzan, irratiak, ba, txikiak, ertainak, direla esan behar.
Bai, izan badaude gaur egun jada nazio maila irko irratiak esan dezagun, edo bintzat esparru oso zabalera iazazti herrialdetara iristen direnak, izuzazio modukoak, baina besteok nola baitere eremu txiki xamarrekoa gara, batzuk hiri batera begirakoak, beste batzuk herrialde oso batera begirakoak, beste zenbait herri txiki soil batera begirakoak, alako xerratiak gara, agian gaur buruari txiki deitzea ere alako komplejo txobat izan daiteke, baina bueno, gustora gaude gara txikitasun hortan, eta gauza handiak egiteko aukera horiekin ere, gustora.
Azken urteotan, Arrosa Sarea indartu eginda.
Espero, ez da egitea, ala uste dugu, behintzat, saiakera behintzat ala egin dugu. Egia da igual, hasi eran, sortu zenean, bere biziko indarrarekin sortu zela, baina gero hor bai izan zidiren, hainbat, gora bera, orain tarte horretan, pixkanaka, ba, berez ere, hasierako kolpe hartatik indartzen joan da, eta orain esan daiteke, ba, bueno, gero potentziala ulertzen, eta potentziala hori erabiltzen ari garela, eta indartzen ari den impresioa daukagu, eukere apustuak ere horretarako xe egin ditugu, eh?
Eta horretan euskararen garrantzia aipatu behar, jakina?
Bai, euskara da batzen gaituen bakarra, esan dezagun Arrosa Sareko irratien artean. Hori delako geure puntu denominatzaile komuna. Euskaraz emititzen dugun irratia gara guztiok. Txiki handi hori baino euskaraz emititzea da Euskal Herriaren esparruan, ba, gauden irratik gehienok gaude hor sarean bertan.
Elkarlana aipatu duzu eta horri jarraituz esan, egun Arrosa Sarean irrati askoren zera programak, ba, hori, bana, elkarri pasatzen diotela.
Bai, hori izan da, agian Arrosaren 14 urteotan edo ba, izan den lanik garrantzitsuena. Nagian entzuleak ez du jakingo eta alakotan azaldu egin behar izaten da. Ba, irrati asko euren programazioa osatzeko, ba, behaiek sortutako programekin agian ordutxo batzuk bete zitazketen, baina beste usune batzuk editzen zintzizkian, eta orduan elkarlanean pentsatu zen zergatik ez irrati batzuetan egindako irratzaioak beste batzuetan ere eman, nola baiteko ba, elkarren programazioak osatze aldera. Lan hori martxan jarri zen eta horretan txe jardun dugu azkeneko 14 urteotan, eta hori izan da geure lanik nagusiena eta geure futuriko paroena. Geure irrazion parrillak osatzea, horrela ba, zuek Bilbo Hirian ba, zesango dizut, Alabedin Gasteizen egindako irratsaioak emititzen dituzue, Bilbo Hiriakoak gero aldi berean ba, baliteke Xiberuko Botzan ere ematea, aukera hori badagoelako, edo ba, Bergarako Txapa irratiko irratsaio bat Infozazpi irratian emititzea, horrekin ba, aberastasuna ere bai entzuleari begira irrati bakoitzak lortzen duena.
Gainera egun, Amankomuneko magazinea egiten du Arrosa Sareak. Zebrabidea, arratsaldero.
Bai, hau berez proiektua, Alabedi irratian sortu zen proiektua da, duela 10 urte inguru edo, eta pixkanaka ba, elkarlanaren bidea jorratzen saiatu dena. Hasiera batean hor Bilbon bazen Tastas irratia eta berarekin egiten zen elkarlana, gero pixkanaka beste irrati batzuekin, eta ia zerabak izan aurtengo kurtuare begira, ba, programa honen ardura Arrosak hartu behar zuela, izan ere jada Arrosak irrati gehienetan emititzen zen, eta ba, komenigarria zela Arrosak hartzea horren ardura. Aurten horrekin hasi gara, Nekane Zinkunegi da gidari, bertan parte hartzen dugu ba, Arrosa Sareko irrati gehientzuenok, zuek Bilbo Hirian noski barne, eta oso pozik gaude, batez ere, ba, bueno, sarituak izan garelako aurten ere Zebrabidearen proiektu honekin, eta horrek noski ba, alako auspoa ematen digu beste urte batzutarako.
Egunero, asteleretik ostilalera bitartean, arratsaldeko lauretatik seietara.
Horixe da, emititzen da gainera esan dizuegu ia sareko irrati guztietan, eta horrek ba Euskal Herri osora zabaltzen den magazin bihurtzen du, eta gainera erreferentzialtasuna ere Euskal Herri osora du. Baina egin beharrean beste asko egiten dutu moduan erredakzio batetik puntu guztietara jo, geuke esan daiteke 21 erredakzio txiki ditugula, sareko irrati guztienak, eta horietatik bidaltzen dugu guztiok elzebrabideara, eta horrek ba irratzaio berezia bihurtzen dela iruditzen zen niri.
Arrosa sareak bestalde sari bat jaso berri du.
Bai, entxego aipatu dizuedana, Zebrabidearen proiektu honek eta ibilbideak noski argia saria jaso du, eta horrek noski esan dizuela entxego ere auspotzen gaitu. Argia saria guretzat oso gara sari garrantzitsuak dira, batez ere komunikabide kide batek ematen dizkigulako, lagundu argia aspaldidanik bai Arrosa sarean baita Zebrabidean bertan ere kolaboratzaile direlako argian sortu zenetik. Hortaz, eureke gusaritzea, bere biziko poza izan da, eta hori, auspotu gaituela desente egia esan.
Esan dugun bezala, datorren larun batean, Arrosa sareko laugarren jardunaldiak izango dira Bilbon. Aurreko hiru jardunaldien balantze egiterakoan zehazpin barratuko zenuke?
Aurreko hiru jardunaldietan, lehenengoa Bergaran, bigarrena Zarautzen, hirugarrena Gernikan, Astran izan ziren hauetan, batez ere, batetik askotan biltzen ezkinen irrati kideok bertan biltzeak eman zigun nolatzeko batasun bat, eta gaur egungo Arrosaren indartze hori agian horren ondorio da, eta bestetik elkarlanean gauza askotara iriz gaitezkela. Hasiera batean planteatu genituen jardunaldiok irratietan genituen jakintzak elkartrukatzeko. Alegia, agian irrati batean oso adituak dira informatika alorrean, baina gero esatari lanetan eta kostatu egiten zaie, igual ez daukatelako alako prestakuntzarik, eta beste baten alderantziz, alako elkartruke horrekin asko aberastu ditugula iruditzen zaigu irratiok. Aurten baina hor aldaketa txiki bat ere emango dugu.
Aurten goleloa, esan dugun bezala, Euskal Herrian bada zer entzun.
Bai, beti jardunaldi guztien lema hori izan da, sortu zirenetik, eta alaxe uste dugu. Mila gauza daudela, ekoizten direla irrati txikietan, eta askotan sentsazioa dugula, geure txikitasunean gelditzen direla, geure antena txikitik aldugun moduan emititzen duguna, zetrabak ere baditugu, geure antenetatik nahiko genuken bezala emititzeko, baina hala ere uste dugu oso kalitatezko gauzak egiten ditugula geure irratietatik, eta hori uste dugu azpimarragarria dela hasieratik, eta oraindik ere alaxe jarraitzen dugu pentsatzen.
Jardunaldiekin jarraitu, hitzordua larun batean Bilboko Kafe Antzokian. Ze plan antolatu duzue?
Plana da goizetik hasiko gara hitzaldi sorta batekin, hainbat gai jorratu nahi ditugu bertan, batez ere irratioen kezkei begirakoak, baina seguraski irratiotan ez dabilen jendeari ere agian interesgarri irudituko zezkionak, laburrean azalduko dizueten nahi baduzu, Miltxo.
Bai, bai.
Adibidez, komunikazio ezarrasitzari buruzariko zaizkigu sosarrazakeriako kideak, edo 97 irratiko kide, eta zuenean ere ibiltzen den Xabi Landabidea eta Xabi Basatek software librearen inguruan jardungo dute. Gero Arantza Gutierre CHUko irakasleak udal irratientzako esparru hau irrati komunitarioentzat zabaltzeko proposamen bat egingo digu, eta azkenean azken puntu bezalako izpartean 10:00 ordu 11:30 bitarteko horretan jabetza intelektualaren legea zarituko gara, ze horrek ere hainbatean kezkatzen gaitu.
Gero guardian Maingurua,
geure komunikabide honen gaurko eta biharko erronkei buruz, eta batez ere berdintasunari, militantziari, antolakuntza ereduei begira, eta bertan Oian Etxebarri eta Bilgune Feministako kidea izango dugu, Estitxu Izagirre Argiako zuzendariare bai, eta Inoen Arbaiza eta Olatz Dañobeitia, Jose Mizu Manabaleko fundaziokoak ere bai. Augustia moderatzen Mirari Martiaren Oihartzun irratikoa eta Itziberri Zaiperain Antxeta irratiko kidea izango ditugu. Eta hortxe geure funtzionamendu ere duen inguruan gogo eta egingo dugu, berdintasunaren inguruan ere hitz egingo dugu, eta bestein bat konturen inguruan. Bazkaltzera joan aurretik, ze ordubietan bazkaldu egin beharko dugu, bestela ez duguta egun oso iraungo.
Eta bapo bazkaldu ondoren, ala espero dut, arratsaldean, taller gehiago.
Bai, arratsaldean eta jar arintxeagoak edo jarrena izan ditugu ez ordea mami gutxiagokoak. Batetik, Radixu Irratiko lagun batek beraien irratirako ekoitzi duen edo egin duen programa softwarea azalduko digu, Aritz Olea da bera, eta ba, lana desente erraztu dezakela iruditu zitzaigun ikusi genuenean, eta hori ba aurkeztuko dugu jardunaldiotan edo bentzat Aritzek aurkeztuko digu. Ahozkotasuna zere ariko gara, testuak ahots gora irakurtzea, ze azkenean hori da gehientzuen egiten duguna geure irratiotan, eta hori euskaraz txukun egiten lagunduko digu Alba Fernandez, Alabedi Irratiko kide eta ba euskara irakasleak.
Eta bukatzeko, sei.
Transmedia kontzeptuaren inguruan ariko gara. Hauek guztiak aipatu behar da, ordu berean izaten direla, eta hiru gela edo lau gela diferentetan, eta kasu honetan, ba, transmediakoa tailerrean edo itzaldian, Marijo Deografias eta Libe Mimentza transmediakeko kideak izango ditugu, eta transmedia kontzeptua zerren azalduko digute, eta ba, horren adibide batzuk Euskal Herrian, ba, izan daitezkenak korrika, edo gure esku dago, edo herri harresietan eman diren zenbait dinamika, eta gero bai irratietara gerturatuko dira gai honen garapena egiteko.
Eta ba, jardunaldiekin bukatzeko gaueko 10etan kafe antzokian ere kontzertua.
Kontzertua, noski, ohitura dugu gainera gauza hauek kontzertuekin eta festan amaitzeko. Eta ba, anestesia eta oso taldeak gomidatu ditugu kafe antzokira. Gure ustez, aukera ezin egokia delako alako egun bat festa giroan eta kontzertuarekin amaitzeko.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko?
Ba, arrosasarea.eus gunean, arrosaren berria katalean, bertantxe dago informazioa guantxe aipatu dugunaren ingurukoa. Eta, bueno, jendea anima dadila, dagoeneko bazkarirako eta kontzerturako, ba, bazkarirako sarrerak lortzeko berandutxo da agian, baina kontzerturako pentsatzen dut ez zuen lagun kafeantzokiaren webgunean izango dela aukerarik, edo bestela bertara kafeantzokira joan da sarrerak izango dira kontzerturako, eta jardunaldietara etorre nahi duenak, ba, bueno, arrosasarea.org emailera idatzi, eta esatearekin banoa, ba, ulertuko dugu, ba, atorrela eta gustura hartu gainera.
Bukatzeko Jon, arrosasareko urrengo erronkak?
Asko ari zarete galdetzen horren inguruan, eta nik gauza bera erantzuten dizuet. Datorrenari eustea, pixkanaka sarea euntzen joatea, eta gero, ba, bueno, badugu proiektu bat igual, ukigarriagoa dena edo, webgunea berritzea, gaur egun webgunea iruditzen zaigu zarkituxe dagoela, eta horri ba, berritu bat eman nahi diogu, eta aplikazio berriz eta osatu, eta aurtengo urteko helburu nagusietako bat hoixe izango da.
Jon Aranburu, arrosasareko koordinatzailea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik, eta nahi duzunen arte.
Nahi duzunen arte zuek ere, ondo izan.
Berdin, agur.
Arrosako zolan kantu.
Martxoak 7 batago izeko marretatik aurrera eta kafean txokian. Arrosasareko 4. Jardunaldiak. Euskal Herriko 25 irratiren jardunaldiak. Tailerrak maingurua eta gauan kontzertua. Arrosasarea kantolatuta.
Oraina ta geroa ez dite zibedez.
Anestesia kafe antzokian. Martxoak 7 bat eta gaueko 10etan. Anestesia taldeak zirkulutik espiralera diskoa aurkeztuko du. Eta gero, oso taldearen kontzertua. Sarrerak 6 € balio du kafe antzokia eta kafeantzokia.comen. Arrosasareko jardunaldiak.